Charlaine Harris, alle sammen døde. Bogens bagside. Suki har vænnet sig til at være omgivet af forskellige typer af udøde, hamskiftere og andre overnaturlige væsener, men selv hun har sine begrænsninger. Selvom hun har brug for at komme sig over sin store vampyrkærlighed til Bill, som forrådte hende, og vende sig til sin nye kæreste, den sexede hamskifter Quinn, deltager hun i et længe planlagt vampyrtopmøde. Louisianas vampyrdronning Sophie Anne Leclercs kræfter er svækkede efter orkanen Katrina, og hun står nu anklaget for at have dræbt sin konge. Suki ved, at Sophie Anne er uskyldig, men er slet ikke forberedt på de andre chokerende mord, som finder sted. Tydeligvis er der vampyrer, som vil færdiggøre, hvad naturen startede, og Suki bliver stillet i et vanskeligt dilemma, hvor hendes valg kan betyde forskellen på overlevelse og en alt afgørende katastrofe. Alle sammen døde er den syvende roman i serien om Suki Stackhouse. Charlaine Harris skriver både fantasy- og spændingsromaner. Hun bor med sin familie i en lille by i Arkansas. Du kan læse mere om forfatteren på hendes hjemmeside, charlaneharris.com. Charlaine Harris' romaner er solgt til 36 sprog og i 9 millioner eksemplarer på verdensplan. Hun har som noget enestående haft 8 af sine titler liggende på New York Times bestsellerliste på samme tid. Dedikation. Denne bog er tilegnet nogle af de kvinder, som jeg er stolt af at kunne kalde mine venner. Jodie Dabson Bolendorf, Kate Bucker, Toni Kellner, Dana Cameron, Joan Hess, Eve Sandstrom, Paula Walden og Betty Abley. I betyder hver især noget helt særligt for mig, og jeg er dybt taknemmelig for, at jeg kender jer. Forfatterens tak. Der er nogle mennesker, som jeg før har takket, men som jeg har brug for at takke igen. Robin Bursell, forhenværende politimand og nuværende forfatter, og FBI-agent George Fong, som begge har været gode til at besvare mine spørgsmål om sikkerhed og bomberydning. Jeg takker forhenværende nyhedsvært og nuværende forfatter Sam Suicido, som forklarede mig nogle ting om grænsepolitik. Jeg skal også takke S.J. Rosen, som gav sig tid til at besvare mine spørgsmål om arkitektur, selvom det med vampyrerne kom som et chok. Jeg har muligvis misbrugt de oplysninger, jeg har fået, men det var i den gode sags tjeneste. Som altid står jeg i gæld til min ven Tony L.P. Kellner, som læste det første udkast igennem, uden at grine mig lige op i ansigtet. Og min nye koordinator, Debbie Murrow, løfter jeg hatten for. Hvis jeg fremover begår fejl, har jeg nu en, der kan tage skylden. En særlig tak skylder jeg de mange læsere, der besøger min hjemmeside www.charlaneharris.com og som bidrager med interessante og opmuntrende kommentarer. Beverly Bertillo, der administrerer min fanklub, har i mange tilfælde givet mig et spark, når jeg har været nede i kulkælderen. Kapitel 1. Shreveports vampyrbar ville først åbne sent i aften. Jeg var forsinket og var uden at tænke nærmere over det, gået hen til hoveddøren, publikumsindgangen, men måtte standse op, da jeg fik øje på et hvidt papskilt, hvorpå der med sirlige, røde, gotiske bogstaver var skrevet: "Vi er snart klar til at byde jer velkommen igen. Vi beklager, at vi først åbner lidt senere i aften." Det var underskrevet Fantasias medarbejdere. Det var den tredje uge i september, hvorfor det røde neonskilt med navnet Fantasia allerede var tændt. Himlen var nærmest kulsort. Jeg stod et øjeblik med den ene fod inde i bilen og nød den milde aften og den svage, tørre luft af vampyr, der hang i luften omkring natklubben. Så kørte jeg om bagved og parkerede ved siden af et par andre biler, der holdt i række ved medarbejdernes indgang. Jeg var kun 5 minutter forsinket, men det så ud, som om alle andre var kommet før mig til mødet. Jeg bankede på døren og ventede. Jeg skulle netop til at banke igen, da Pam, Erics højre hånd, lukkede op. Pam arbejdede for det meste i baren, men hun havde også andre forpligtelser i forhold til Erics forskellige forretninger. Selvom vampyrerne for 5 år siden var trådt frem i offentligheden og havde valgt at vise sig fra deres bedste side, var de stadig noget hemmelighedsfulde omkring deres indtjeningsmetoder. Og nogle gange spekulerede jeg på, hvor stor en del af Amerika de udøde egentlig ejede. Fantasias ejer, Eric, var en ægte vampyr med hensyn til at holde tingene for sig selv. Men han havde selvfølgelig også været nødt til det gennem sin lange, lange tilværelse. "Kom ind for, min telepatiske ven," sagde Pam med teatralske håndbevægelser. Hun var iklædt sit arbejdstøj, den lange Hollywood-kitschede sorte kjole, som alle turisterne, der besøgte baren, åbenbart forventede, at kvindelige vampyrer skulle være iført. Når Pam ellers fik mulighed for selv at vælge sit tøj, var hun mest til pastelfarver og spacerdragter. Pam havde det lyseste, glatteste blonde hår, du nogensinde har set. For at sige det lige ud, var hun lækker på den overjordiske måde og med noget farligt over sig. Det farlige var det, som et menneske ikke skulle glemme. "Hvordan har du det?" spurgte jeg hende høfligt. "Jeg har det aldeles glimrende," svarede hun. "Eric er fuld af glæde." Eric Northman, vampyrsheriffen i område 5, havde gjort Pam til vampyr. Hun var derfor forpligtet til at tjene ham, og hun gjorde det gerne. Det var en del af aftalen, der lå i at blive udød. Man var altid underlagt sin skaber. Ikke desto mindre havde Pam ved flere lejligheder fortalt mig, at Eric var en god chef, som ville give hende lov til at gå egne veje, hvis og så fremt hun havde lyst. Faktisk havde hun boet i Minnesota, før Eric købte Fantasia og sendte bud efter hende, for at hun skulle hjælpe til. Område 5 var det meste af Louisianas nordvestlige del, som indtil for en måned siden havde været det økonomisk dårligst stillede område af delstaten. Efter orkanen Katrinas hærgen havde magtbalancen i Louisiana imidlertid ændret sig, ikke mindst blandt vampyrerne. "Hvordan går det med din lækre bror, Suki, og din kameleon til chef?" spurgte Pam.